Gaur alabeditik internazionalismoaz Palestinestarabako kanpesu herriaz hitz egin dugu datozen minutuetan askapenako kide den Julen Zulaikarekin. Izan ere, bueno, maiatza eta ekainean zehar kanpesu Palestinaekin elkartasunean egitaraua martzen dago. Ba bueno, ba bestea beste hori ba askapenaren lanarekin eta kanpesuko udalaren laguntzarekin bebai oso esanguratsua eta berria arabarrontza eta urat ba nobedadea delako arratzaldon Julen eta ongi etorri zebrabidera.
Kaixo, arratsaldon.
Bueno, Julen, ez da medio askotan agertu, baina kanpesuko udalak Palestinar herriarekin konpromisoa hartuko du, hau azkenan, bueno, bote prontoan titular gisa gutxienez, internazionalismoa eta, bueno, zure erakunde beraren lorpena dela esango genuke, ez da?
Bai, bueno, nik uste dute internazionalismoaren oroar eta, bueno, horri inguruan ibligaren guztiona. Azkenean, haue askapenaren lana baino gehiago izan da, pues, norbanako askorena eta hor mendialdean bildugaren bueno, sentsibilitate desberdinetako jendeen lorpen bezala, ezta. Piskat horrela ikusten dugu, ez zain beste askapenaren edo beste erakunde baten lorpena, baizik eta internazionalismoaren oro har, ezta. Hor batu gara, bueno, jende ezberdin bat ez dagoena momentu honetan antolatua agian internazionalismoaren gaian, baina bai sentsibilitate hori badukana, ezta. Bolun saiatu gara hoiek denak biltzen eta osatzen lantalde bat, bueno, bai kanpezuko udalean bertan, bueno, baseudelako baita ere sentsibilitate hori, bertako, bueno, bakide batek bueno, Palestinan egon delako eta bueno, zeukalako gogoa zerbait egiteko, beraz, bueno, indar desberdinak batu gara eta nik uste dut auzolanean bueno, ekimen interesgarri bat antolatzea lortu dugula.
Bueno, instituzioetan jakin badakigu tramite asko pasa behar direla, ados jarri behar direla askotan alderdi ezberdinak, kasu honetan gainera udaletan sinegotzi ezberdinak, bueno, zuek zehazki nola lortu zuek kanpesu BDS eta sinatzen duen Arabako lehenengo udalezeta edo bedezta kampainan sartzen den lehenengo udala izatea.
Bueno, hor, esan behar da, kainaren seian okerrezpanago izango dela bozketa, beraz, oraindik ere ez da onartu, tramitean dagoen kontua da, baina printzipioz, bueno, esan digutenez, bereik prestasuna badukate bedezeta kampainare atxikitzeko, eta horrek esan nahi duen guztia bueno, onartzeko, ez da, batetik, bueno, kanpezuko udalak ez lukela inungo harremanik izango Israeleko instituzioekin, ez da Israeleko instituzioa ordezkatu dezaketen arlo kulturar, akademiko, hezkuntza edo bestelako egitasmotan dabilen inorekin ez lukela harremanik izango, eta noski horrek ere ondori bat luke simbolikoa baino gehiago dena, hain zuzen ere bidaltzea momentu batean enbaxadoreari, Israeleko enbaxadoreari, esaten ez, bueno, hemendik aurrera, ez duela inungo harremanik izango udaletxe horrek, eta badakigu horrek min desente ematen diola azken batean Israelek bilatzen duena delako ba legitimitatea eta normaltasun bat arlo instituzionalean kasu honetan enbaxadaren bitartez. Beraz, bueno, pausu importantea dela uste dugu.
Aipatu duzu, ez? Kainak sei data hori bertan bozkatuko da. Beraz, bueno, aipatu duzun azkenean da boikot, desinbertzio eta zigor kanpainarekin instituzio, bueno, batek bueno, ba bere egiten badu BDS eta kanpaina hori errotik apurtzen dela erlazioa Israelgo, bueno, bai, enbasadorekin, supozatzen dugu, bertako, eskuntza, bueno, eskuntza arloko, bai, bueno, bari, esparro ezberdinekin, produktuekin, enpresekin, guztia errotik apurtzen da, ez? Hori azkenan, hori da azkenan
bai,
hartuko den neurria da, ez?
Egia da, udaletxe txiki batek, bueno, kanpezu bezalako udalerri batek, hain zuzen, bueno, bosterri barne biltzen ditu, ote hobusan da, Ote Buxanda Antoniana Orbiso eta Kanpezu Santa Cruz bera zentzu horretan, bez, ez du guzte begira egon gara gainetik, baina ez du guzte harreman gilegirik dagoenik kasu honetan, baina bai uste dugu ba, bestelako esparru politikoago batean importantea dela jendeak bizkarre ematea Israeli eta bueno, harreman horiek errotik apurtzea, ez da? Ez du guzti harreman gehiegi daudenik ere, baina importantea da, ala ere, pausuri ematea, ezta.
Bona, aipatu dugu ez, Arabako lehenengo udala izango da, baina ez Euskal Herrikoa, beste beste oso esaguna da, Altsasu Palestina harremana, ez, bueno, urtero antolatzen dituzte jardunaldi moduko batzuk, antolatzen dira Altsasun, bai, jardunaldi moduko batzuk, zenbat udal daude jada Palestinaekin elkartasuna, ez dakit, en modu formalean gutxienez Euskal Herrian edo.
Bueno, Altsasu aipatu duzu, eta, bueno, egian sakana osoa da pixka bat onartu duen, sakanako udalerri guztiek onartu zutelako duela bizpairu urte ba, gisa hontako mozio bat, arbizu izan zen lehena, arbizuk Marda herriarekin, Palestinako Marda herriarekin senidetu zen lehenik, eta bueno, hortik ere arbitzun bertan ikastetxetan eta herrian bertan bueno, lanketa handia egin da urtetan zehar, datozen egunetan ere hitzaldi bat antolatuko dute posenak bari egunaren arira. Eta bueno, Sakanako herri guzti horietazkan esan bueno, urte ia urtero antolatu dugula Palestina egun bat eta kasu honetan lehenengo honetaz gain zestoan antolatu genuen lehenengoa, zestoako udala ere atxiki zen BDZ eta kanpainari Gipuzkoako lehen herri bezala. Gipuzkoan horretaz gain ere Alegiko herria ere senietuta dago eta baita ere BDZ eta kanpaina onartuta dauka eta horretaz gain Tolosaldeko herriak ere bat egin zuten bere momentuan prentsaurreko baten eta giri ofizial batean. Eta horretaz gain Baztanen Elizondon egintzen duela bi urte Palestina egun bat ere eta nere pues Baztango udalerri guztiak batu ziren dinamika ontara eta horretaz gain okerrezpanago Igorreko udala ere Bizkaian bai senietuta dago orain burua ez da torkidan herri batekin Palestina herri batekin baina senietuta dago eta BDZ eta onartuta duka ere baten bat ezpazait asten mintzat, oie dira gaur egun daudenak, beraz Araban lehen biziko litzateke kanpezuko herria, eta bueno, pues, baita ere, liberatu bat esango dugu, sionismotik liberatutako beste gune bat izango genuke, kasu honetan pues, Arabako lurraldean ere, eta bueno, posteko da pixkanaka gehitzen doazela udalerri hauek.
Sionismotik liberatutako puntuak aipatu dituzu, baina bueno, ez dakite aipatu dituzun datengatik, azkenan herri asko aipatu dituzu, baina guztiak azkeneko bi hiru urteetan, ez da? Osa nahi dute bai. Nahiko zifra onak dira gutzien, ez dakite nahiko altua gutzien.
Bai, bueno, egia da, guztiak ere lanketa, herri lanketa baten bitartez izan direla, ez? Ez dela inbeste, bueno, pues, momentu batean erabaki instituzional bat goiti bera torrena eta udalerri pila bat atxikitu direna, olako mozioak izan dira, pues, atxikimendu mozioak eta bar, baina bai kasu guzti hauetan herria lanketa bat egin ondoren eginda, ezta? Eta horrek ere garrantzitsua da eta kanpezuko kasu honere hori nahi genuen lortu, ez geratzea askotan mozioak edo instituzioetako agiriak eta bandoak eta bestelako agerpen instituzionalak geratzen dira, pues maila askotan udaletxe barruko eraikinetan geratzen dira, ezta? Askotan, diote, ez beti. Eta kasu hauetan behintzat lortu dena da, eta kanpezuko kasuan ere lortu nahi izan duguna da, hori herrira eramatea, herriko sektore desberdinak implikatzea ere dinamika honetan, bakoitzak bere neurrian, eta noski maila instituzionalak, pues, maila hori ematen dio, ez da, ordezkari, herriaren ordezkari den gixan, ordezkari gisa hortatik, paus hori ematea, berak bakarrik alduen paus hori eman, gainerakoek, sensibilizazio kanpainak, bestelako kanpainak egin ditzazkete, baina ofizialki izin dute olako gisa hontako eraukirik hartu. Eta beraz, postekoa ere horregatik bada, azken batean, herriko sektore desberdinak ere, elkartasunean, eta Palestinarekiko atxikimentu horretan bat egiten dutelako, ez da.
Egitarauan, igual egitarauarekin amaieran bukatuko dugu edo, baina bestea beste kanpezuko udalan esan dugu ekainak 6 izango dela bozketa, baina ikastolarekin ere harremanetan hasi zarete eta ikaslei Palestina zer den azaltzeko aukera izan duzue. Hezkuntzan izanen ikuste, formalean batez ere, gutxienez hezkuntza formalean Palestinako gaia oso goitik lantzen dela, ala gogoratzen dut nik gutxienez, ez dakit.
Edo gehiegi ez dugu goratzen, ez da?
Hori, edo gehiegi ez dugu goratzen, bai.
Seinale, ona ez da izaten, ez da gehiegi ez dugu goratzen. Egia da, azken batean gatazka eta okupazio eta azkenean imperialismoaren mila eraso eta mila agerpide horiek ez dira gehiegi islatzen hezkuntzan, ez da? Oroar esango dugun hezkuntza bera ere, pues, ez dela herri zapalduotik, ez zapaldutatik abiatutako eta herri zapalduen historietatik abiatutako zerbait, ezta, orokorrean. Kasu honetan duari gabe, pues, horre eremu bat ere bada landu daitekena, askotan ohituta daude ikastetxetan ere tailerrak ematera, sexualitatearen inguruan, bertsolaritzaren inguruan edo beste gaien inguruan, eta askotan horre ere badaude, Palestina edo bestelako herri zapalduen inguruko informazioa bertan brigadista izan diren eskutik edo sensibilitatea daukaten jendere eskutik eta uste genuen aukera bat bazela herri txikitan hortarako ere aukera gehiago izaten dira denok ezagutzen gara elkar beraz bat edo besterekin hitz egin eta bertan guraso elkartea anparen bitartez eta postekoa da bereik izan duten jarrera hain zuzen ere pauso emateko eta benetan apustu hori egiteko eta kasu honetan aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntza guztian eman da halako ikastarotxo bat, naiz eta ordu beteko ikastaro bat izan, gutxienez gerturatze bat Palestinaren egoeraren inguruan, eta gutxienez pixka bat gehiago gutxienez jakin dezaten Palestinen zuten dutenean bazertaz ari garen, eta hori bani uste dut lorpen handia dela, kontutan hartuta, ba, ehundaka aur batzuk badirela, edo gazte batzuk badirela, hor parte hartzen dutenak.
Kala, gaina, eskuntza publikoan gai hori sartzea gainera, ba, bueno, ba, garantzian diagoa duka edo ez. Egitaraua, Julen, labur-labur, ekimen ezberdinak egun puntualetan, maiatzetik hasita eta ekaina erdialde arte, eta ekainaren amarrean egun handia, ez? Palestinan aldeko eguna kanpesun.
Hori da, pixka bat, bueno, pasaren astelen hasi genuen, ba, IP guztian, ba, bertan instituto eta ikastola guztian, ematen Palestina bihotzean marrazten ekimena, pixka bat, lehen esan duena, pues, gerturatze hori Palestinaren inguruan eman dena, maiatzaren 27an, ostiralean, ba, kanpesuko kulturretxean, zazpiretan, Marjiko netorriko da, bera, Biladi elkarteko kidea da eta Historia del Movimiento de Mujeres en Palestina liburuaren aurkezpena egingo du txalapartak argitaratua. Esan behar kasu honetan, kanpezuko edo mendialdeko emakume taldea, Lamin Gorriak emakume taldeak, ba, zuzenean parte hartu duela eta beraiek ari direla bideatzen pixka bat baita ere ikuspegi emakume eta genero edo ikuspegi feminista hau txertatzen bueno, Palestinako kasuan, ezta. Gero ekainaren 2an BDZ eta kanpainaren aurkezpena eta Joizmendi mendialdeko joalduna Palestinan ikuskizuna edo hitzaldi edo maingurua izango da, osteguna da eta 8etan kulturetxean baita ere. Kasu honetan esan, duela 10 urte izan zirela zapantzarrak, Judizmendiko zapantzarrak.
Bai, hori, justo hori, hori galdetu nahi zuen, eta klaro, Judizmendiko joaldunak igual, Alabarrontzat igual, edo Gasteiztarrontzat ezaguna dira, baina ze egiten dute mendialdean Gasteizko auzo bateko joaldune bertan, ez hori justo horren inguruan galdetu nahi zuen.
Bai, ba, justu, haietako batzuk bertakoak edo bertako herriekin lotura daukatelako, ezta? Kasu honetan, ba, okerrezpanago bizpairu bintzatan bizi dira. Bertakoak dira izatez edo lotura zuzen badaukate bigotean emitartez edo bestelako zerbait emitartez, ez? Eta orduan, bueno, kasu honetan bertan izan ziren ekide horiek mendialdean bitziren agorregun edo gehien amintzate ba, emango lukete ba, pixkat berein esperientziaren berri izan, nola izan ziren duela 10 urte ba, Oker Espanago Komite Internazionalista kantolatutako brigadare baten baitan izan ziren zean Palestina, Zirkordanian izan ziren, eta, bueno, pixkat kontatuko dute behin kontakizuna, eta hori aprotxatuko dugu, ba, kontakizun lokal edo propio hori ba, aberasteko, ba, BDZ eta zer den azaldu, eta pixkat hori kontatzeko herriari, ez da? Hori izango da, ekainare 2an egingo duguna, horretaz gain, erakusketa bat ere jarriko da, Biladi Brigadak bueno, egin zuena, duela, bueno, 2010an izan zen brigada hau, hainbat eta hainbat kultur eta arlo disiplina ezberdinetako kideak izan ziren Palestinan eta tartean pues erakusketa bikain bat egin zuten eta gero ondoren liburu disko bat egintzena. Orduan erakusketa hori izango da gure bertako herriko taberna batean hortarako propio irikiko da erakusketa hori zabaltzeko eta gero zuk esan duzun bezala pues eguna handia edo bueno, pixka bat indarrak gehienak jarri ditugun eguna, ezta? Ekainak 10 ostiralean izango dena Palestinaren aldeko eguna. Eta bueno, bertan, bueno, arratsaldean 7etan izango da aurrentzako pues tailerrak, kometa tailerrak, ez da intzuten ere Palestinentzat hain simbolo garrantzitsua den kometa tailerrak izango dira. Dantza palestinarre ikastaro bat ere izango da. Bertan gainera palestinar Euskal Herrian bizi diren palestinarrak izango ditugu eura hori ematen. Kalean zerkia izango da, checkpointa jarriko dira herrian zehar. Eta bueno, beste sorpresa batzuk orain agian hobeto neuretzat gordetza ema ditut eta gero 8etatik aurrera pues batetik joaldunak, esan dugun bezala pues bai Judizmendi eta bai mendialdeko talde bat osatuko da joaldunena, albokalariak aldetik zehar eta gero pues gurena garrantzitsua guretzat beintzat ekitaldian dago, ezta? 8erdietan herriko plazan bertan emango dena, Kapezu eta Palestina zubiak eraikitzen. Eta bertan nahiko genukena da parte hartu duten eragile guztiak eta dinamika guztiak, bueno, nolabait islatzea bertan, ez? Bueno, ba, udalak hartutako erakiaren berri ematea, Lamin Gorriak ere bere irakurketa propioa egitea, ikuspegi genero ikuspegi batetik, ikuspegi feminista batetik, bueno, gazte asanbladak ere parte hartuko du, bertako dantza taldeak ere bai, bertsoskolak ere bai, alegia, pixkate herri guztiak hartuko du parte edo herri guztian antolatuta duen sektorek, ba, nolabait babesa adierazten Palestinaren aldeko dinamika honi, ezta? Eta baita ere, lehen sanduan bezala, Euskal Herrian biziren palestinar zenbait ere parte hartuko dute bertan. Eta maitzeko, bueno, horretaz bain, janari internazionalista eta bertako komunitate arabea ere murgiltzen ari da bertan dinamika honetan, eta pues, asmoa da, beraiek bueno, justu Ramadanean gaude, baina bueno, 10etarako justu eguzia sartzen ari den une horetan, ea lortzen dugun ba bueno, plaza girotzea, ba bueno, bertako janariekin eta bueno, se pixkate munduko txoko desberdinetako janariekin eta tearekin, ezta. Eta gero 11etan kontzertuak izango dira, baina hoia plazan ez izango dira, pues 18 espazioan, ezta. Tabernan. Lo señora eta mexicana clandestina izango ditugu. Ta pixkat horrekin bukatuko litzateke. Ba bueno, pixkat edo desente kostaz egun egitea kostaz egun egitaragoa bai.
Bez, bueno, maiatza ekaina eta ekainaren 10ean beraz egun handia kanpesun espero dugula gainera ekainaren 10ean ja onartuta egotea ekainaren 6ko bosketa horretan boikot desinbertsio eta zigor kanpainarekin bat egiten duela kanpesuko udalak. Julen Zulaika, eskerrik asko gaur zebrabida gurekin gurutatzagatik.
Ba, mine esker zuei.
Urrengo arte.
Aio.